Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Ogić.
Svet sa Sputnikom.
O motivima, pozadini i posljedicama ubistva ruskog ambasadora u Ankari, kao i o terorističkom napadu u Berlinu i mogućnostima za stvaranje zajedničkog fronta protiv terorista, govore profesor dr. Duško Tomić, šef katedre za bezbednost na Fakultetu za inženjerski menadžment, dr. Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju i dr. Dušan Proroković, politikolog. Razgovor vodi Ljiljana Mentus.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, hvala vam lepo što ste ovde u našem studiju. Veliko mi je zadovoljstvo da budete moji gosti. 22 godine star Turčin policajac ubio je ruskog ambasadora dok je ovaj otvarao izložbu u galeriji koja se nalazi preko puta američke ambasade. Šokantni snimci ubistva obišli su ceo svet. Na snimku je vidljivo kako terorista, obučen u službeno odelo, mirno stoji skrštenih ruku iza leđa ambasadora, sluša njegov govor i čeka zgodan trenutak da ispali, kako će se kasnije ispostaviti, 11 metaka iz službenog policijskog pištolja. 8 metaka je pogodilo Andreja Karlova, koji inače radi na uspostavljanju dijaloga u Siriji. Ovo je osveta zale purlao je u galeriji dok je beživotno telo ambasadora bilo na podu i nikakvih, apsolutno nikakvih reakcija u toj prostoriji nije bilo. Niko nije reagovao, ni od posetilaca, niti je bilo obezbeđenja na vidiku. Ova slika, po mom nekom sudu, stvarno prevazilazi najjeftinije američke filmove. Prizor je potpuno nestvaran. Pa, doktore Tomiću, da li ste vi bili začuđeni ovim prizorom? Da li je vama
u svakom
to
slučaju slažem se sa vama da je pomalo nesvakidašnji prizor koji ste videli u procesu atentata na ambasadora Karlova, ali sa tačke stanovišta bezbednosti neke su stvari jako indikativne. Prva stvar koja je jako indikativna jeste da u situaciji kada su na neodređen način, da ih nazovemo, vrlo specifični pulsirajući odnosi između Turske i Rusije, da Turska država uopšte nije preduzela nikakve mere neposrednog ili posrednog obezbeđenja toga skupa. Pa ovde kod nas, kada bilo kakav skup organizujete sa nultom, ono što bi se reklo, dozom tolerancije, na određen način pojavljuju se regionalna patrola koja dolazi da između ostalog prekontroliše ovaj skup. To je uopšte i standard da u takvim situacijama, kada su pulsirajući odnosi između zemalja, da se domicilna država uvek obezbedi određenu pokrivanje od strane ovaj svojih snaga bezbednosti. Sa druge strane, meni je na određen način, i to moram reći, veliki propusti Federalne službe bezbednosti, zato što je na određen način i raspolagala informacijama o tome da se možda sprema ili da se pokušava atentat na njihovog zvaničnog predstavnika, a to je ambasador Karlov, koji je samim tim legitimni predstavnik Ruske federacije na tlu Turske države. To sve što se desilo ukazuje da je i predsednik Putin saobrazno tome podigao nivo bezbednosti na nivou Ruske federacije, ne samo Ruskoj federaciji, nego i u obezbeđenju svojih diplomatsko-konzularnih predstavništva. Potpuno je po meni opravdano da od sada ili pripadnici Spec-NAC ili Federalne službe bezbednosti zaduženi za praćenje VIP ličnosti budu u neposrednom obezbeđenju ambasadora u svim onim zonama za koje Federalna služba bezbednosti izvrši procenu rizika da tu treba pojačati mere bezbednosti.
Nejasno je još uvek, čini mi se, da li je ubica bio još uvek u državnoj policijskoj službi ili je nedavno otpušten, ali se zna da je do skora radio u bezbeđenju ruske ambasade i čak smo danas čuli i da je više puta bio u obezbeđenju turskog predsednika. Očivici su očigledno mislili da je on telohranitelj ambasadora ili da je tu neka vrsta obezbeđenja, pa nikome valjda nije bio sumnjiv. Ali da li su sve ove činjenice koje smo naveli optužujuće za Ankaru? U stvari, Turska je zadužena, kao što ste i sami rekli, za bezbednost prostorija gdje god se nalaze u njihovoj zemlji, zar ne?
Znate, ja se ne informišem iz novinskih članaka, nego da. Na bazi...
Lepo, dobro, realni, da lepo da čujemo od
na
vas.
Na bazi realnih kvalitetnih informacija koje se na određen način dobiju. Saznanja koja postoje jeste da je ovaj pripadnik bio pripadnik specijalnih snaga za razbijanje nereda. Da li on bio u širem obezbeđenju i bio u neposrednom obezbeđenju predsjednika Erdogana, samim tim te dve stvari nisu kompatibilne, razumete? Jer ako ste u jedinicama za razbijanje nereda, zna se koje su vaše ove funkcije. Na određen način, ukoliko uporedimo, to bi kod nas bila specijalna policijska brigada koja isključivo služi za razbijanje nemira ili jedinice žandarmerije, da napravimo neko određeno poređenje sa time kako bi to bilo na otprilike kod nas. Tako da on nikako nije bio u neposrednom obezbeđenju Erdogana. Ako je bio u neposrednom obezbeđenju Erdogana, to onda ima bitne političke implikacije. Zbog toga je i predsjednik Putin tražio, između ostalog, da se formira nezavisna komisija u kojoj će biti i pripadnici Federalne službe bezbednosti Ruske federacije i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije, da će se, između ostalog, utvrditi sve činjenice. Ali ja opet ponavljam, predsjednik Putin je jasno izrazio da je u pitanju vrlo opasna provokacija, ali znajući kakvi su odnosi između njega i Erdogana u poslednjih nekoliko meseci, smatram da će oni u međusobnim odnosima prevazići takvu vrstu ugroženog dijaloga, ako mogu da ga nazovem, s jedne strane, a sa druge strane samim tim što su već obavili telefonski razgovor, jedan sa drugim govori u prilog ovome što sam ja rekao.
Kad je žrtva ambasador, uvek se smatra da je to u stvari napad na tu državu čiji je ambasador prisutan. To može vrlo često da znači i objavu rata, u svakom slučaju tešku provokaciju, okidač za neke šire sukobe širih razmera. Kako vi ocenjujete, gospodine Proroković, rusku reakciju na ovaj ozbiljan incident?
Staloženu i smirenu, rekao bih. Rusija ima svoj dnevni red, svoju agendu po kojoj radi. Dva dana posle tog događaja došlo je do susreta u Moskvi između šefova diplomatije Rusije, Turske i Irana, gde se razgovaralo o rešavanju sirijske krize. Također nije bilo neke veće odmazde u Alepu, što bi možda u slučaju nekih manjih država koje su podložene kontrolisanim reakcijama se desilo. Savetu bezbednosti je ta rasprava o Alepu prošla u nekom uobičajenom toku, ali nije bilo razmirica kao prethodna tri dana, tako da rekao bih da prosto Moskva nije nasela na provokaciju islamske države.
Gospodin Peskov je rekao da je ovaj atentat ili teroristički akt u stvari nož u leđa Turskoj.
Turska je zemlja u previranju. Dakle, tamo smo imali pokušaj državnog udara, nameštenog ili stvarnog, još uvijek nismo dobili odgovore na sva pitanja. Imamo tu Gulenovu strukturu i dalje u potpunosti nerazmontiranu, dakle vrlo, vrlo uticajni sledbenice Fethullaha Gulena su na važnim pozicijama u zemlji. Imamo građanski rat na delu teritorije Turske u Kurdistanu, tamo se svakodnevno vode borbe, imamo jednu veliku ekonomsku depresiju koja dovodi do socijalnog nezadovoljstva, imamo jak uticaj Islamske države, što se videlo i ovim terorističkim aktom, ali i nizom drugih dešavanja u poslednjih 6 meseci, imamo veliku aktivnost takozvanog civilnog društva koje je finansirano od strane zapadnih zemalja koje radi protiv Erdogana. Dakle, to je sve jedna ovako smeša vrlo eksplozivna koja može doneti dugoročnu destabilizaciju Turske. Teroristički akt je samo kap u moru. Rekao bih da i to ima veze sa reakcijom, vrlo uzdržanom reakcijom Turske, jer bilo kakva oštrija reakcija bi dodatno destabilizovala Erdogana i čini mi se da se Putin ovdje vodi maksimum da je bolje imati bilo kakvog saveznika u Ankari u ovom trenutku nego nikakvog saveznika. Jer prioritet Rusije jeste da se rešava sirijska kriza, odnosno da posle borbi u Alepu ovo dobije svoj nekakav logičan završetak kroz proces u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Gospodine Rakoviću, je li vama ovo sve deluje nekako nadrealno samim tim što je ruski ambasador, imajući u vidu da su, kako je rekao gospodin Tomić, ambasadori uvek primamljive mete, da je išao bez ikakvog obezbeđenja samo sa prevodiocem, da je ta galerija smeštena u kvartu koji je najobezbeđeniji deo Ankare, tu su američka ambasada, druga strana predstavništva, da nikoga nije bilo iz obezbeđenja. Kako vi tumačite sve to?
Nisam kompetentan baš za ta pitanja kako nije bilo obezbeđenja. Ono što je meni posebno čudno je kad, ako pratim situaciju, vidim da je čovjek, ovaj terorista koji je pucao, zapravo imao nečije poverenje u tom momentu. Dakle, kako je moguće da se on sam nađe iza ambasadora u jednom momentu? Dakle, kao da ima poverenje nekih ljudi koji se nalaze, koje mi ne vidimo, oni se nalaze iza kamere, i da je on uspeo da se provuče, znači da se progura, a to ne bi mogao da ni imao nečije poverenje. Da li je to sada poverenje nekoga u obezbeđenju? Sigurno je bilo neko obezbeđenje, moralo je biti. Jednostavno, to je organizovana akcija, to je jasno. Dakle, on je bio, koliko vidimo sad ovim današnjim saopštenjem, terorista u mreži Al-Nusra fronta, dakle to je Al-Qaida u stvari koja je udarila na Ruse, i to je nekako, kako da vam kažem, jedan višedecenijski sukob koji je povremeno prestajao. To je sukob koji je počeo još u Afganistanu između Sovjeta i Talibana svojevremeno, koje su posle Amerikanci zapravo stvorili Al-Nusra front, ne po tim imenom, ali oni su sponzorisali i naoružavali afganistanske teroriste, koji su početaka svih ovih terorističkih grupa. Dakle, ovo što sada vidimo, to je sad jedna razvijena mreža, jedna masovna, u kojoj učestvuje nekoliko stotina hiljada terorista. Počelo je tim događajima tamo u vreme, to samo da dočaram našim slušalcima, da kažem da je recimo pre tih događaja koji su se bili u Afganistanu u vreme sovjetske intervencije protiv islamista, pre toga Afganistan je bio stecište turista iz zapadne Evrope, istočne Evrope, Sjedinjenih Država, koji su tamo dolazili u potrazi za nekim alternativnim načinom života. Dakle, to je bila sekularna država kao i čitav Bliski Srednji Istok. Od kad je počeo američki intervencionizam, dakle, te sekularne arapske i muslimanske države na tom prostoru se radikalizovale, i evo sad imamo situaciju koju prisustvujemo, na primjer, da su neki od visokih oficira vojske Sadama Huseina, dakle, po svemu sudeći dolaze iz sekularnog miljea, zbog razočarenja svim onim što se dogodilo, sada stupili, ne sada nego pre nekoliko godina, stupili u redove Islamske države i ratuju kao radikalni islamisti protiv ruske, američke i drugih vojske koje su tamo intervenisale. Ima jedna čak i neslana šala koja kruži internetom, to sam video, da recimo u Siriji se trenutno nalazi više zemalja nego na olimpijskim igrama, što je onako baš onako paradoksalna situacija.
Da li je vas možda iznenadilo što odnosi između Ankare i Moskve nisu zahladneli posle ovog teškog incidenta?
Pa nije mi iznenadilo, to je očekivano. Dakle, Moskva ide na otopljavanje odnosa sa Ankarom. Pa ići će i dalje na otopljavanje odnosa sa Ankarom, jer, upravo prisustvujemo u ovom momentu i prethodne dve godine vidljivo prisustvujemo raspadu euroatlantskog sistema. Dakle, Grčka je bankrotirala 2015. Britanija se odcepila 2016. Ankara je bombardovana iz vazduha 2016. od strane regularne vojske kao druga po veličini zemlja NATO pakta i prestonica druge po veličini zemlja NATO pakta. i Trump je pobedio, on će voditi politiku izolacionizma. Dakle, u toj situaciji kada se raspada taj euroatlantski sistem, a gradi se euroazijski sistem, vidjet ćemo kojim će to tempom ići i kako će to ići, dakle, ne, ni to neće biti lako, dakle, jer ovi nisu izgubili svoje uticaje koji su ogromni, ne vidim način da Rusija izgubi sad neku savezničku vezu sa Turskom na tom prostoru i ići će to svojim tokom, uprkos tome vidjet ćemo, u stvari, Turska ima svoj interes, Rusija ima svoj interes, ti interesi nisu uvek kompatibilni, ali će neki minimum zajedničkih interesa po svemu sudeći da se održava još neko vreme.
Moram samo da želim da još jednu stvar razjasnimo. Putin je rekao moramo da saznamo ko je usmeravao ruku ubice. Da li imate utisak da je odmah bilo isključeno iz Moskve da je bilo, da bilo kakva mogućnost da je Turska zvanično umešana u ovaj događaj? Jeste vi to tako?
Zvanično Turska, ako vi tumačite zvanično Tursku stavovima predsjednika Erdogana i njegovih najbližih saradnika, onda apsolutno vaša premisa je adekvatno postavljena. Ali i kolege su govorili o jakom Gulanovom uticaju u svim sferama turskog društva, tako da postoji određeni deo verovatno propusta koji je bio i u mitu turskoj obaveštajnoj službi i u ostalim elementima turskog društva, da je došlo do ovakvog zaista radikalnog incidenta koji u mnogo čemu je mogao da poremeti odnose između Ruske Federacije i Turske države. Pošto je kolega Proroković geopolitičar, Turska je i tekako važna kao zemlja obodnog dela Rimlenda u delu koji se odnosi na Heartland, to je Ruska Federacija, tako da Turska ima, ono što bi se reklo u geostrategijskom smislu, izuzetan značaj za Rusku Federaciju. I predsjednik Putin kao jedan umešan političar i strateg, on na ovaj način ne želi ni takvom vrstom incidenta, da mu je stradao jedan od najboljih diplomata, da prekine odnose sa Turskom državom iz razloga što, znate, svuda, to stalno ponavljam, pitanje bezbednosti su predmećena pitanjima moći i interesa, tako da u ovom trenutku interesi Ruske Federacije su da i dalje nastave odnose sa Turskom državom. Naravno, ova ograda koju je rekao predsjednik Putin, ukoliko postoji bilo kakav oblik umešanosti, oni će tražiti i radikalne mere od strane Turske države prema onima koji su bili umešani u ovu vrstu atentata.
Ali to što je odmah bila isključena zvanična Ankara, da li to govori o ogromnom poverenju između Moskve i zvanične Turske?
Nema poverenja u međunarodnim odnosima.
Postoje
samo interesi, interesi Erdogana i Putina su u ovom trenutku podudarni. Ja čak ne bih tvrdio da su interesi Rusije i Turske sasvim podudarni, jer govoriti danas o toj distribuciji moći unutar Turske je vrlo složena tema, verovatno je potrebna cela emisija da bi se to do kraja raspravilo. Dakle, Putin i Erdogan imaju razlog da sarađuju, da realizuju ono što su još pre 3 godine, jeli, definisali kao zajedničke interese. Jedan ruski poslanik, dosta uticajan, je čak tvrdio da iza svega stoji NATO, dakle, da su NATO strukture instruirale Islamsku državu da ovo učini. Ne znam koliko je to tačno, ali sinoć smo imali sirijskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama koji je naveo detaljno imena obaveštajaca iz zapadnih zemalja koji se i dalje nalaze u Alepu i koji tvrdi da cela ova ujdurma oko podnošenja rezolucija, pa Rusija i Kina moraju da stavljaju veto i tako dalje, propagandnog rata koji se vodi, ima upravo veze sa tim, jer hvatanjem tih, jeli, agenata zapadnih službi bit će dokazana veza između Islamske države i pojedinih NATO zemalja. Tako da možda ta Putinova najava ide i u tom smeru, ali ne može se pouzdano tvrditi, pošto mi ovdje, jeli, u studiju u Beogradu imamo manje podataka nego kolege u Moskvi koje to komentarišu.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
O
o motivima pozadine i posljedicama ubistva ruskog ambasadora u Ankari, kao i o terorističkom napadu u Berlinu i mogućnostima za stvaranje zajedničkog fronta protiv terorista, govore profesor dr. Duško Tomić, šef katedre za bezbednost na Fakultetu za inženjerski menadžment, dr. Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju i dr. Dušan Proroković, politikolog.
Svet sa Sputnikom.
Predlažem da čujemo prilog iz Moskve.
Ruski ministar spoljnih poslova izjavio da je cilj podlog terorističkog napada upravo bio pokušaj da se potkopa proces normalizacije odnosa između Moskve i Ankare. U prilog tvrdnje šefa ruske diplomatije idu i reči turskog politikologa Erela Celala, koji je za Sputnik podvukao da će Turska i Rusija bez obzira na sve jačati saradnju u borbi protiv terorizma.
Moskova da Iran.
Tokom susreta u Moskvi ministri spoljnih poslova Turske, Rusije i Irana su razmatrali mehanizam trilateralne saradnje u oblasti regulisanja sirijskog problema. Turska strana je tokom ovog sastanka pokazala odlučnost i čvrstu nameru da i nadalje sarađuje. U tom smislu trebalo bi reći da je posle tragičnog incidenta sa ruskim ambasadorom odlučeno da se oformi tursko-ruska istražna komisija kako bi se zajedničkim snagama radilo na otkrivanju detalja i inicijatora ovog užasnog zločina.
Ruski politikolog i publicista, politički konsultant Dmitrij Kulikov za Sputnik govori da u ovom trenutku ne želi da spekuliše o mogućim motivima ubice i o tome ko zapravo stoji iza napada, bez obzira što je odgovornost za sada preuzela Nusra Front. Naš sagovornik dodaje da će nakon ubistva ruskog ambasadora grupa ruskih stručnjaka učestvovati u istražnom postupku. Kulikov izrazi nadu da će iz svega doći do relevantnih objektivnih podataka, a da se za sad može samo nagađati. No ono što je izvesno, kaže sagovornik Sputnika, jeste to da je ovaj teroristički napad uperen direktno protiv Rusije.
Sa druge strane, to je i pokušaj da se uništi eventualni politički proces koji bi doprineo rešavanju situacije na Bliskom istoku, a najpre regulisanju konflikta u Siriji, kao i normalizacije odnosa Rusije i Turske. Ali i Irana koji se priključio ovom procesu. Očigledno je da je nekome stalo da uruši proces koji bi doveo do mira u regionu.
Ova tragedija čini da se još odlučnije borimo protiv terorizma i zato je naš trilateralni susret posebno važan, izjavio je pred sastanak šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. A u zajedničkoj izjavi posle održanih pregovora potvrđena je odlučnost sve tri pregovaračke strane da aktivno učestvuju u regulisanoj situaciji u Siriji. Iran, Rusija i Turska zajedno će se boriti protiv Daješ i Nusra fronta i pravit će jasnu razliku između njih i naloženih opozicijnih grupa, objasnio je tom prilikom Lavrov. Povodom ubistva ruskog ambasadora u Ankari, za Sputnik govori savjetnik ministra spoljnih poslova Irana Hosein Šejholeslam, koji kaže da je to zverski čin i izazov za sve. Šejholeslam je odlučno osudio ubistvo i pozvao da se sve snage aktiviraju kako bi se ubrzala borba protiv terorizma i konačno oslobodila Sirija.
Rusija i Iran su uložile sve napore kako bi tokom operacije oslobađanja Alepa bilo što manje civilnih žrtava. Pa ipak propagandna mašinerija naših neprijatelja, protivnika oslobođenja Alepa, oni koji su i posejali krizu u regionu, dovela je do ovog varvarskog ubistva uvaženog diplomate.
Savjetnik ministra spoljnih poslova Irana Hosein Šejholeslam dodaje da je neophodno sprovesti temeljnu istragu i da inicijatori ubistva Karlova moraju biti nađeni.
Sirijska kriza koju su veštački stvorile neprijateljske snage s polja predstavlja opasnost za sve nas. Moramo jedni drugima pružiti ruku i pomoći isključivo konstruktivnim inicijativama. Sirijske izbjeglice moraju da se vrate kućama i oni sami moraju da odluče o sudbini svoje države, a ne u njihovo ime predstavnici drugih zemalja na nekakvim sastancima. To smo konstatovali na trilateralnom sastanku u Moskvi.
Iz Moskve za Svet sa Sputnikom, Jovana Vukotić.
Lavrov kaže da je glavni cilj atentata da potkopa proces normalizacije u odnosima Rusije i Turske. Pa, gospodine Prorokoviću, da li je atentat udaljio Tursku od Amerike i približio Moskvi? Kako se u ovom trenutku procenjujete?
No, mislim da stvari idu svojim tokom, bez obzira na atentat.
A gde ide taj tok?
Tok ide ka rešavanju, ka postizanju sporazuma između Rusije, Turske i Irana o rešavanju sirijske krize. Ukoliko se to stavi u sasvim novi kontekst, dakle više Rusija nije sama, nije inicijator određenih procesa u Siriji, nego imamo dva važna aktera regionalne bezbednosti, Siriju i Iran, moguće da će taj proces podržati i Egipat u narednim nedeljama, onda smo bliže rešenju. Onda ne samo da nema odlaska Asada sa vlasti, nego ćemo prisustovati jednom sasvim novom bezbednosnom aranžmanu, kako u Siriji, tako i u celom regionu.
Dobro, kome to ne odgovara i kakav će uticaj ovaj atentat imati na mirovni sporazum u Siriji?
Atentat očigledno neće imati nikakav uticaj. Dakle, pokušano je da se nešto izdejstvuje na političkom planu, da se poremete odnosi Rusije i Turske, ili da se izdejstvuje.
Odnose, da li će
interesi su kompatibilni. Mislim da posle tog sprečavanja puča u Turskoj, Erdogan i nije imao preteranog izbora, osim da proglasi bivšeg predsjednika vlade Davutoglu za odgovornog za obaranje ruskog aviona iznad vazdušnog prostora Sirije i da izvadi iz fioke strateški sporazum sa Rusijom koji je potpisao 2014. godine i nastavi da ga realizuje. Erdogan, dakle, nije imao pretjerano širok manevarski prostor da bilo šta drugo uradi, osim da pokuša da promeni svoju politiku ka Siriji i zajedno sa Rusijom i Iranom počne da traži rješenje. Ovo nije uticalo ni na jedan način. Neke druge stvari će verovatno uticati dramatičnije. To je moguća radikalizacija u Kurdistanu, ponovno stavljanje na dnevni red pitanje formiranja nezavisne kurdistanske države na teritoriji severnog Iraka. Dakle, to su ključne pretnje za Tursku u ovom trenutku, a ne teroristički akt.
Ali pojedini analitičari govore o tome da je Turska sada posle atentata izgubila na značaju kao jedna od strana u mirovnim pregovorima u Siriji. Pa da li vi to tako vidite, gospodine Rakoviću?
Ne, ne, čak mi malo naivno deluje to tumačenje.
Dobro, ko je dobitnika, ko je poražen, ako možemo u takvim kategorijama uopšte govorimo?
Ovaj tragičan događaj terorističkog akta da je poginuo, da je ubijen ruski ambasador, kolega Proković je rekao, ja bih to samo mogao ponoviti, neće bitno uticati sad na te odnose i Rusije i Turske. Niko tu nije gubitnik, niko tu nije dobitnik. Dakle, to je moj utisak. Dakle, reč je o ratu koji traje na tom prostoru. Dakle, u ratu su sve varijante ratnih gubitaka moguće. Dakle, pa čak i evo da, nažalost, strada i ruski ambasador zbog neopreznosti, verovatno više faktora, ali tu sad ne verujem da će, evo, dakle, ponavljam ovo što je već rečeno, to uticati nešto naročito, da će neko imati specijalno lošiju poziciju, neko imati bolju poziciju. Rat u Siriji će trajati, rat u Iraku će i dalje trajati. Biće interesantno da vidimo kako će se razvijati te prilike, posebno na severnom Iraku, da je vrlo važno takođe. Da li će, ja ne znam, da li postoji mogućnost da čak Rusija interveniš u nekom momentu i u severnom Iraku, a ne samo i u Siriji. Dakle, a ovaj događaj, evo, dogodio se, nažalost, verovatno nije ni poslednji. Ko zna šta nas sve očekuje? Dakle, to je, ne bih bio rezervisan da kažem da možda zapadnu Evropu može da zadesi neki hemijski napad, biološki napad, napad nekom prljavom bombom, sve je to moguće. Vidimo da civilne zaštite širom zapadne Evrope već deluju, pripremaju građane i tako dalje.
Ali da li biste bili ljubazni samo da kažete da li su u pravu oni koji pojednostavljaju ceo slučaj, pa recimo da to uradim ja ovog puta, pa da kažem, evo, posle ovog sastanka triju strana, a u vezi sa Sirijom, da su Rusija, Turska i Iran odgovorne od sad pa nadalje za budućnost Sirije. Se može tako reći?
Pa nisu one...
I da je u stvari odgovorne, da su one glavni činioci koji će odlučivati o budućnosti Sirije, a da je ovaj atentat imao zadatak da u stvari to osujeti. Ili se može tako zaključiti?
Te tri države će biti sve važniji faktori mirovnog procesa u Siriji. Koliko će im uspeti, vidjet ćemo. Mislim da su im šanse prilično velike. Rusija je iz jedne pasivne faze prešla u vrlo aktivnu, najpre vojnom podrškom Bašaru Asadu, zatim i sada privlačenjem Turske i Irana u jedan zajednički blok za traženjem mirovnog rešenja, ali ne treba zaboraviti ni druge aktere. Saudijska Arabija je puno investirala u rat u Siriji, to se meri milijardama dolara, ne stotinama miliona. Hillary Clinton je, ako sam dobro izbrojao, 26 puta u protekle 3 godine rekla da Asad mora da ode. To je bio strateški cilj Sjedinjenih američkih država koji očigledno neće ispuniti, neće se ni oni tako lako pomiriti sa gubitkom u Siriji. Dakle, nas očekuje još nekoliko meseci ili godina agonije dok se ne uđe u nekakav miran tok traženja rešenja za budućnost Sirije.
Ceo svet je popodne juče brujao o napadu na Berlin. Ne bih da poredim ubistvo ruskog ambasadora sa ovim terorističkim činom, ali ipak mislite li da je postalo nebitno, odnosno drugorazredna vest ovo što se desilo u Ankari? Da je to prosto logično da se tako...
Nije drugorazredna vest. Dakle, oba napadnuta je i prestonica Nemačke. Dakle, veliki evropski, jedna od evropskih prestonica je napadnuta, stradali su nevini ljudi. Vidimo da je, sad koliko vidimo iz novina, taj čin je zapravo sam po sebi bio brutalan, ali taj čovek koji je vozio kamion, on je zapravo likvidirao i ovog vozača kamiona, prethodno iz vatrenog oružja. Dakle, to su zaista strašne stvari, strašne scene. Onda vidimo da ta mreža, ona o kojoj su mnogi brujali, ide i preko naše zemlje. Dakle, ti ljudi koji prelaze, većina su izbjeglice, naravno njih 99%, ali oni prelaze preko naše zemlje i preko naše zemlje, dakle, cirkulišu te terorističke mreže i to je sve onako malo jedna vrlo opasna, istovremeno i bizarna situacija s kojom se suočavamo. I ima jedna tu stvar koju moramo da podvučemo, dakle, ona je neminovna. Dakle, Rusija je sticajem okolnosti morala da uđe u rat u Siriji. Znači, Rusija je nevoljno ušla u rat u Siriji zbog toga što je jednostavno morala da izvuče situaciju iz potpuno haosa u kojem se ona nalazila i pretila je opasnost da predsjednik Asad bude svrgnut s vlasti i da tragedija bude još veća. Ali, dakle, ovaj odgovor islamistički i teroristički širom Zapada zapravo je odgovor na agresiju Zapada na Irak, Libiju, Siriju i druge zemlje. Dakle, ih ne nabrajam sve. Dakle, to je odgovor, pošto traje rat. Dakle, moramo da shvatimo da je u pitanju da je toku rat, ide u ratu, učestvuje sad mnogo strana i evo, dakle, kao što je Zapad donao rat i stradanje i smrt na Bliski istok, uništio je neke od najhumanijih sistema tamo, pritom ih proglasivši diktatorskim, brutalnim i tako dalje. Znači, to su sve bile laži. Sada je dobio rat na svojoj teritoriji. Dakle, ja govorim kao istoričar. Jer ste hteli rat? Dobili ste ga. Nemojte sada da kukate. Sad prihvatite tu situaciju kakva jeste, pa da vidimo kako možemo da dođemo do mira, a vidimo da do mira više ne možemo da dođemo bez ključne uloge koju će igrati Rusija.
Gospodine Tomiće, pokolj na božićnom marketu ili pijaci u Berlinu i one jezive slike kamiona ubice, to je sličan napad kao onaj koji se desio naravno u Nici 14. jula, gde je 84 ljudi poginulo. Ali to zbilja nameće jedno pitanje, mi lajci, ja recimo ne razumem, kako je moguće da posle tog masakra u Nici nisu preduzete posebne mere bezbednosti u zapadnoevropskim gradovima kada su masovna okupljanja u pitanju? Kako vi to tumačite?
Pa ja se ne slažem sa vama da nisu preduzete mere bezbednosti.
Očigledno nisu.
Ne, ima nešto što na određen način u bezbednostnoj doktrini mora da se menja. A šta se između osnovog mora menjati? Mora se menjati da podjednako ljudi mogu da stradaju i od nekonvencionalnog oružja, isto tako kao što mogu da stradaju i od ofanzivnog oružja, odnosno od konvencionalnog oružja. To je pod rednim brojem 1. Pod rednim brojem 2, Evropa mora da sve više pledira na izgradnju tog takozvanog integrisanog sistema bezbednosti koji očigledno ne funkcioniše, odnosno daje slabe rezultate. Treća stvar koja je po meni više nego indikativna jeste da su ovde zakazani prvenstveno elementi unutrašnje bezbednosti Nemačke, ne mislim tu, toliko na tu obaveštenu komponentu, misleći na BND, koliko su zakazali policijski elementi u neposrednoj zaštiti. Ovo je isključivo bio posao nadzora grada od strane saobraćajne policije. I oni nisu smeli da dozvole, između ostalog, ulazak kamiona na teritoriju samog centra grada. Ja u više navrata sam rekao i stalno govorim, pa mi ovde, između ostalog, usmeravamo na obilaznice svaki veliki kamion, samo sa specijalnom dozvolom može kamion doći na teritoriju užeg centra. To je brojem jedan. Kada govorimo o toj integrisanoj bezbednosti, imate mnogih savremenih tehničkih mera, pa imate predivne GPS sisteme koji postoje, imate ruske fenomenale koje su satelitske, imate američke, imate francuske, imate nemačke, obične GPS sisteme. Pa između ostalog, ako se bavite transportnim poslom kao što se bavila ova poljska firma, njihov gazda je mogu u svakom trenutku putem tih sistema satelitskim praćenjem da konstatuje da je došlo do nekih određenih promjena, da li mu je stao kamion, zašto si se ukrenuo ka centru Berlina kada ja tebi nisam dao tu trasu pravca kretanja i tako dalje. Sve su te neke stvari koje na određeni način moraju da se uvedu kao novi bezbednosni standardi svuda u Evropi, jer očigledno postojeće neka rešenja nisu dovoljna. I ja ću vam reći, na primjer, mi smo sad počeli da uvodimo monitoring sistem na nivou grada Beograda i uvodimo ga zato što je potrebno da imamo kompletan, ne da bi skratili ljudske slobode, nego da bi jednostavno imali upravo zbog ovakvih i sličnih situacija, da nam se tako nešto ne bi desilo. Ali sa druge strane, ne samo što je potrebno da se uvede monitoring sistem, ja ću vam reći da, na primjer, u određeni gradovi poput Tel Aviv ima 180.000 kamera iznad svog grada, prate bukvalno svaki oblik neadekvatno bezbednosti i rizikujući kretanje na teritoriji njihovih gradova. U Londonu imate oko 150.000 takvih kamera koje između ostalog prate određene vrste kretanja. Imate vrlo spektakularne napade koji su se dešavali nekonvencionalnim oružjem ili kombinacijom nekonvencionalnog i konvencionalnog oružja. Imate, na primjer, napad paraglajderom na US Hall, koji je bio svoje vremena, koji su izvršili Palestinci. Imate ovaj napad u Nici koji je izveden manjim kamionem i nije bilo otvaranje vatre kao što je bilo u Nici s jedne strane, a imate ovde veći kamion, veći gabarita koji mogu da izazove još veću nevolju. To što kažu pojedinci, između ostalog, i to moramo da se ogradimo, ovo što ste vi rekli, kolega, jesu oni prošli kroz našu rutu i kroz našu zemlju, ali da vam nešto kažem, prvi koji je uradio evidenciju svih migranata koji su kretali kroz našu zemlju je uradila Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Prvi podaci koji ima Evropa, ima im zahvaljujući Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, a imate dve članice Evropske unije koje nisu uradile svoj posao. To su vam Bugarska i Grčka. Ne optužujem ih. Ali neka Evropa, ako govori o integrisanom sistemu bezbednosti zaštiti svojih granica, onda neka postavlja određenu vrstu pitanja. Nas blokiraju zbog nekih perifernih stvari oko toga da li se nekome sviđa ili ne sviđa čokolada u Hrvatskoj. A imate mnogo opasnije, mnogo nebezazlenije stvari kakve su ove. Dajte da uvedete ono što se kaže, ne politiku dvojnih standarda prema određenim stvarima, nego se okrenite ka određenim bezbednostnim izazovima na onaj način kako se oni mogu adekvatno rešavati.
Kako vi, gospodine Prorokoviću, tumačite evo taj detalj koji uopšte nije promicao ni jednom mediju, čini mi se da je osoba koja je izvršila gnusan teroristički napad ušla balkanskom rutom?
Pa nikako.
Da li je bitno da li je balkanskom rutom ili je preko Italije? Profesor Tomić
je tu već odgovorio.
Ali koja poruka je se time šalje?
Poruke nema, ušlo je najmanje 2 miliona ljudi u Evropu. Ja mislim da su demografski pokazatelji takvi da se mi protiv toga jednostavno ne možemo efikasno boriti u narednim decenijama. Broj stanovnika Evrope dramatično opada. Walter Laker, jedan od poznatijih historičara u globalnim razmerama, je posljednju knjigu posvetio demografiji Evrope, gde on, oslanjajući se na statističke, proverene statističke podatke, predviđa da će Nemačka, recimo, imati 2050. 62 miliona stanovnika. Kako sada odbraniti ekonomsku moć koju ta zemlja ima u ovom trenutku, kada imate sve starije stanovništvo, kada se novo potomstvo ne rađa, kako imati vojnu moć, znate, treba vam neko treba tu vojsku da služi, je li, da neki ljudi moraju biti mobilisani kako bi se branile državne granice. Sa druge strane, preko puta, jeli, nekoliko stotina kilometara južno u Sudanu, u Etiopiji, Eritreji, Nigeru, Čadu, mi imamo demografsku eksploziju. Bilo je samo pitanje vremena kada će se ovo desiti. Srbija je uradila ono što je u njenoj moći. Mi više nismo ni mogli da učinimo. Za mene je jedan drugi detalj mnogo frapantniji, a to je da je polovina tih migranata rođena 1. januara neke godine. Dakle, oni kad dođu u Srbiju, svi se prijavljuju da su rođeni 1. januara. Mi ne znamo ni da li su ispravna njihova imena, prezimena, kada su rođeni, odakle potiču, kuda idu, ali opet ponavljam, to nije naš problem, to je malo širi problem za Evropsku uniju u celini.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
O motivima pozadine i posljedicama ubistva ruskog ambasadora u Ankari, kao i o terorističkom napadu u Berlinu i mogućnostima za stvaranje zajedničkog fronta protiv terorista, govore profesor dr. Duško Tomić, šef katedre za bezbednost na Fakultetu za inženjerski menadžment, dr. Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju i dr. Dušan Proroković, politikolog.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Pojedini analitičari govore o tome da Evropska unija ima ozbiljan problem sa terorizmom, ali ga relativizuju. Ne suočavaju se sa uzrocima, pa samim tim izostaju onda i pravi potezi u borbi protiv terorizma. Šta vi mislite o tome, gospodine Tomiću?
Ja bih se, pre nego što bih odgovorio na ovo pitanje, napravio jednu malu digresiju, zato što se u nemačkoj štampi pojavila jedna jako opasna teza o navodnom nekom Bobanu S koji je pomagao Srbinu, koji je pomagao izvođenje iznimljivo stanje oko svega ovoga. Ukoliko je na bilo koji način nemačka obaveštena služba BND došla do takvih podataka, uvijek stoji na raspolaganju naš bezbednosti sistem da se otkrije da li je to zaista istina ili nije. Ali iznošenje takvih spinovanih informacija ne idu u susret rešavanju velike pošasti koja se dešava u ovom trenutku. Ovo što vam je rekao Proroković, 11 miliona stranih državljana stranog porekla, ne nemačkog porekla, živi na teritoriji Nemačke. Oni su također državljani Nemačke. Ali to je generacija koja raste, što bi se reklo, razumete? Koja će na određen način, ukoliko se infiltriraju, a mi stalno govorimo o takozvanim teroristima prve, druge i treće generacije, o ostvarivanju njihovog generalnog cilja, to je UMA, znači Ujedinjena muslimanska država, oni će to ka tom projektovanom cilju težiti. Za njih godine nisu bitne, ja to stalno ponavljam, godine za UMU, za islamsku državu nisu bitne, oni teže ka ostvarivanju svog cilja. Evropa nema jednake standarde zato što na određeni način su se svi povukli u svoje nacionalne okvire. Njima je najbitnije da se bave ono što se kažem zaštitom nacionalnog kolektiviteta, a ne da ono što plediraju i stalno govore o integrisanoj Evropi. Oni ako misle da se Evropa može braniti samo prisustvom NATO alijanse s jedne strane i bezbednostnim sistemima u njihovih država s druge strane, u velikoj su grešci. Mora se braniti upravo tim sistemom integrisane bezbednosti i dolazimo sve više na to da Evropa mora da vodi itekako računa o integrisanoj bezbednosti. Ona o integrisanoj bezbednosti ne vodi računa, oni jednostavno bacaju takozvane, što bi se reklo, balone prema drugim državama, da su im oni krivi za urušavanje njihovog sistema, a ne sagledavaju svoje propuste. Zašto? Jer ako sagledavate svoje propuste, automatski to utiče na političku opciju koja je trenutno na vlasti. Niko neće da prizna svoje greške, jer priznavanjem svoje greške na određen način umanjujete svoje reference na budućim izborima. A evo vam najbolji primjer. Aznar je prilikom događaja u Aroji optužio pogrešno, eto, da je izvršila taj teroristički napad, u stvari je izvršila Bela Al-Kaida. Toga je koštalo izbore u Španiji. Merkelova sada da prizna da je ovo propust njenog sigurnosnog sistema, i dalje bi se urušio njen i onako već narušeni rejting koji ima u Nemačkoj u Nemačkoj u ovom trenutku.
Ali Nemci kažu vlasti nisu uspele da nas zaštite, a insistiraju da živimo normalno. Te smo poruke ovih dana imali prilike da čujemo. Da ne menjamo životne navike, idemo na proslavu Božića, idemo na okupljanje. Pa se postavlja prosto pitanje, da li su teroristi uspeli? Da li su oni uspeli da nametnu strah?
Pa ne daj Bože da su teroristi uspjeli, mislim da ćemo se sva trojica...
Ali strah je,
strah je uvek, pa strah je uvek sastavni element svake terorističke aktivnosti. Strah je jedna od poruka koju oni između ostalog žele da se suda postaje strah, da bi oni uspjeli u svojim namerama. Naravno da se morate vratiti ka normalizaciji svakog oblika života, ali morate kvalitet postojećih bezbednostnih mera na određen način da prilagodite novim potrebama. Pocenili su svi islamsku državu i tu je glavni problem. Islamska država je sofisticirani protivnik. Ja naglašavam, sofisticirani protivnik protiv sofisticiranog protivnika morate da preduzmete jako sofisticirane mere.
A molim vas, recite nam, da li je ogroman publicitet koji ubice imaju, evo i u ovom slučaju sada u Ankari i ovaj snimak i sve to što se dešava, kao i ove ubice u kamionu, prvo su jurili jednog, pa se ispostavilo da on nije taj, pa sada je osumnjičen neki Tunižanin. Dakle, da li taj publicitet je u stvari kontraproduktivan u toj borbi za protiv terorizma?
Ja stalno govorim i mislim da je jako bitno. Poslovi bezbednosti su poslovi realnog vremena, ne reality time-a. A mi na određen način se trudimo da predstavimo da su i poslovi bezbednosti poslovi realitija. Nisu. Naše aktivnosti i aktivnosti organa bezbednosti su uvek drugačije, uvek su staložene, uvek traže ka za dokumentovanju određenih pojava i pojavnih oblika da bi se mogao taj procesuirati i goniti. Ukoliko vi ad hoc delujete, gledate da se na određen način medijima dopadnete, da bi mediji imali pravovremenu informaciju, tu onda od poslova bezbednosti nema nigde. A za to su najviše krivi, znate ko?
Danas.
Pa za to su najviše krivi političari, zato što oni misle da se na taj način dobijaju politički poeni. To je iskrivljena svest koju su postojali između ostalog kao tvorci toga Tony Blair i ostala ekipa koja je između ostalog mislila da svojim marketinškim pojavljivanjem i marketinškom pojavom se isključivo dobijaju izbori glasača. Ne. Došli smo u vreme kada konkretnim, pravim, adekvatnim potezima vi pokazujete koliko je država jaka ili nije jaka i koliko može da štiti svoje građane ili ne može da štiti svoje građane.
Kako će se ovaj teroristički napad u Berlinu odraziti na političku konfiguraciju Nemačke? Šta mislite, gospodine Proroković, isto da. Pitanje i za vas, gospodine Radović?
Pa ja opet smatram da stvari u Nemačkoj idu svojim tokom. Dakle, ovo će donekle umanjiti šanse Angele Merkel na narednim izborima, ali te šanse su svejedno bile male. Dakle, alternativa za Nemačku će imati rezultat koji će biti u granicama onoga što je ostvarila na prethodnim regionalnim izborima. Dve najveće tradicionalne partije, Hrišćansko-demokratska unija i Socijaldemokratska partija, će se sresti sa velikim izazovima na narednim izborima. Pitanje je da li će uopšte uspeti da skrpe nadpolovičnu većinu, jer pored alternative za Nemačku, ti levičari sada traže rešenje u PSD-u, dakle reformisanoj partiji nekadašnjih istočno-nemačkih komunista, koji su na pojedinim regionalnim izborima osvajali preko 20% glasova. Prosto politika koju je vodila Merkelova zajedno sa SPD-om, dakle Socijaldemokratskom partijom koja je u koaliciji s njom prethodne 4 godine, ne da nije donela nikakav rezultat, nego nego je uvela Nemačku u ogromnu krizu. Zamislite vi rezultate te politike kada u istom danu, kada se dešava taj teroristički akt u Berlinu, Nemačka glasa za produžavanje sankcija Rusiji za još 3 mjeseca i uvodi sebe u novi ciklus konfrontacije sa Moskvom, umjesto zajedno sa Rusima da traži rješenje za između ostalog ovaj problem, dakle i taj teroristički akt, odnosno problem radikalnog islama u Njemačkoj, ali i za migrantsku krizu uopšte. Dakle, politika Angele Merkel je u dobroj meri promašena i to u Njemačkoj više ne može ni da se sakri. To nije pitanje alternativnih medija, internet portala koji pišu o tome piše Welt, o tome piše Süddeutsche Zeitung, dakle vodeći komentatori uglednih novina tamo. Tako da stvari idu svojim tokom. Možda će ovo dodatno poremetiti šanse na narednim izborima, ali podvlačim, te šanse onako nisu bile nešto velike.
Raković, u stvari idu svojim tokom, a da li mislite da će on nekako da taj tok uspori i ubrza promjene na bilo koji način? Teroristički napad.
Vidjet ćemo kakvi još teroristički napad očekuje Nemačku. Ovo nije posljednji, a nije ni prvi. Dakle, bilo ih je i ranije. Vidim sad, pre nego što sam krenuo baš u emisiju, da Nemačka policija ima neka akcija u Düsseldorfu i tako dalje. Znači, stvari se odvijaju nekim svojim tokom. Što se Nemačke tiče i opšte Europske unije, čiji je lider Nemačka, čini se da se oni sad nalaze kao u magli. Oni tu maraju u magli. Ne mogu nikako da se izdignu iznad magle i da vide nekako ako polje. I da
ne mogu ili neće?
Ne mogu. Ne, oni su potpuno zbunjeni i ne znaju šta se dešava. Pritom mi smo njih precenjivali, mislim zbog njihove vojne sile koje su skremila na nas 90. godina kada nam je razbila i našu zemlju. I razbijala i sankcijama i vojno i tako dalje, i onda smo ih precenjivali. Dakle, ja sam imao priliku dok sam bio državni službenik naša zemlja da se susrećem sa Amerikancima koji su bile totalne neznalice, a imao sam priliku da susretnem sa onima koji su mnogo toga znali, dakle koji, tako da i ovdje je takva situacija. Vjerojatno oni, neki od njih vjerojatno ništa ne znaju o islamskom terorizmu ni o pojavama koje sa sobom vuče radikalni islam. Pitanje koliko njih je proučavalo radikalne islamske pokrete, pitanje koliko se mi time bavimo ovdje proučavanjem radikalnih islamskih pokreta, jer smo mi do skoro imali kod nas ovaj SFRJ islam koji je bio prilično umeren. Sad sa smenom Reisa Zilkića ovdje kod nas, završena je SFRJ era islama, toga više nema. Sad treba proučavamo selafije, vehabije, tekfirđije, da se bavimo dolaskom derviša, albanskih derviša u Novi Pazar, preko kojih ide finansiranje radikalnih islamista, dakle to je također se događa, i to su neke novi vrući kompiri koji su nam ubačeni, moramo time da se bavimo. Što se tiče zapadne Europe, dakle ja ponovo što sam pomenuo na početku ponavljam, euroatlantske institucije se raspadaju i mislim da je to ne zadrži proces, ne znam koliko će trajati, šta će oni kao slon u staklarskoj radnji još polupati dok se budu konačno raspali, ali to je evidentno, dakle oni jednostavno ne mogu da nađu nikakvo rješenje za islamski terorizam s kojim su se suočili i i dalje će tumarati u magli. Eto, to je moj zaključak.
Gospodine Tomiću, da li se po vama također terorizam širi kao virus Evropom i šta uopšte može da se uradi protiv te pošasti? U duhu terorizma je vlastica smrt kao neko apsolutno oružje i vi bukvalno ne možete ništa tim bombašima, samoubicama, vozačima kamiona i tako dalje i tako dalje. Šta može da uradi svet ako se organizuje, kako je rekao Putin, u pozivu Evropi da ulože napor u borbi protiv terorizma? Šta bi bila ta efikasna borba?
Evo, daćemo jedan pragmatični primjer. Federalna služba bezbednosti je dobila vrlo kvalitetne podatke od obaveštene službe Sirije. Federalna služba bezbednosti je putem društvenih mreža između ostalog ukazala ko su mogući izvođači terorističkih aktivnosti na tlu Evrope. Većina evropskih bezbednostnih sistema je mislila da im je poturen vruć krompir, odnosno da je to opet još jedna igra Federalne službe bezbednosti. Oni su krajnje, iako nema ono što bi se reklo poštenih igara među obaveštenim službama, ali oni su učinili prvi korak ka tome da ponude neka moguća rješenja u otkrivanju pojedinaca. Između ostalog, na taj način je uhvaćen terorista u Češkoj, jer je upravo na bazi tih informacija koji su dobili on prepoznati i uhvaćen u Češkoj. oni jednostavno moraju da shvate da ni jedna država Evrope neće biti pošteđena terorizma. To, a, i jednostavno svi se sada relociraju, pa to je daleko od nas. Znate, sad su ugrožene one države gde borave već veći broj vremena borave muslimani na njihovim teritorijama. To znači da su to između ostalog Belgija, Francuska, Nemačka. Ali ja ću vam reći da u ovom trenutku imate intenzivne napade islamista na, u okolini Dovera na britanske prevoznike koji između ostalog vrše krađu, a britanska policija nije suzbila između ostalog tu vrstu aktivnosti koja postoji. Znači, bezbednostni sistem, da bi mogao da funkcioniše i da bi on bio opravdan, dobar je onaj samo bezbednostni sistem koji trajno egzistira, odnosno koji pokazuje svoje rezultate, mora uvijek da bude podložen određenim vrstama promjena. Ovo što je rekao kolega je vrlo opasna konstatacija koja je više nego tačna. U ovom trenutku Islamska država raspolaže ne samo hemijskim, nego i biološkim oružjem, a ne zaboravite da je Federalna služba bezbednosti u Gruziji zaplenila 1,6 kg uranijuma koji je dovoljan da se napravi i takako kvalitetno prljava nuklearna bomba. Znači, dijapazon njihovih aktivnosti je sve veći i veći. Zato ja govorim o sofisticiranom protivniku. I ukazao sam pripadnicima Europola u Briselu kada sam im rekao da postoji velika verovatnoća da evropski aerodromi sada budu ugroženi. Zašto? Zato što oni raspolažu raketama tipa Stinger i tipa Strela 3M, čiji je domet od 4700 do 5100 metara. Svaki avion na nivou Evrope u zoni uzletanja i sletanja može biti na određen način pod znakom pitanja da može da bude oboren. Naravno, moraju se izgraditi nove protivmere. Bogu hvala, radi se na tim protivmerama, na koji način, to ne treba ni da znaju slušalci, to treba da znaju oni koji se time neposredno bave, ali morate stalno voditi računa i morate da idete korak ispred njih, saznavati aktivnosti. E onda terorizam neće poput virusa moći da se širi.
Ali da li to znači, izvinite, molim vas, izraelizaciju, kako govori? Vi ste malo pre govorili koliko ima kamera sigurnosnih u Izraelu. Da li ta bezbednost ide na štetu, odnosno ka sužavanju ljudskih prava, sloboda?
Vi morate da se opredelite šta želite. Da li želite da...
Jel to mora ili? Jel tako?
Pa morate se između ostalog opredeliti da li želite da imate ljudske slobode. Ja nemam ništa protiv ljudskih sloboda, ali meni je kao bezbednjaku, čovjek koji se bavi naukama bezbednosti, prvenstveno u interesu da zaštitim ljudski život. Znači, zbog toga sam vaspitan, zbog toga sam školovan, zbog toga školujem drugu decu da zaštite tuđe živote. Učim ih tom altruističkom konceptu. Ali, a ukoliko se donesu i neke druge vrste odluka, znate, one će se ubaciti i integrisati u sisteme obrazovanja. Ja samo govorim, mi smo u Evropi postali društvo reakcije, a nismo postali društvo prevencije. Onog trenutka kad postanemo društvo prevencije, možemo da govorimo da možemo da suzbijemo terorizam kao bolest, terorizam kao pretnju, terorizam kao aktivnost koja na određen način podriva sve sisteme.
Evo, na samom kraju smo emisije. Da li po vašem sudu je već na vidiku stvaranje zajedničkog fronta protiv međunarodnog terorizma ili je to u ovom trenutku jedna vrlo maglovita i daleka stvar?
Ha, ne mislim, ne čini mi se da je u toku. Vidjet ćemo za godinu dana šta će da se dogodi.
Potrebno da se još dogodi.
Trump pre svega ići, pa to te sačekamo, pa da vidimo kako će Francuska prođe na izborima u aprilu sledeće godine. Vidjet ćemo šta će da se događa. Dakle, ono što je meni onako deluje potpuno ubedljivo, a sačitali smo pre neki dan u medijima, recimo ove švedske pripreme za neku rusku okupaciju i tako dalje, to delo je toliko glupavo koliko i onaj objašnjenje Amerikanaca da su raketni sistemi u Rumuniji postavljaju da bi bili usmereni protiv Irana, a ne protiv raketni štit, a ne protiv Rusije, pa se Putin tome i smeo. Dakle, sve što se dešava, čini mi se, na zapadu, te pripreme za neku vojnu intervenciju ili neke akcije nesagledivih posljedica, mislim da su ipak usmereni protiv islamskih terorista, ali oni ne smiju to da kažu da ne bi pravili paniku. To tako mi se čini i onda je uvek, naravno, dežurni krivac ispadaju Rusi. Ali ni to ne može dugo neće moći dugo da sadrži. Vremena se menjaju, komunikacije i vesti koje su oni ranije kontrolisali više ne kontrolišu, pa je s tim u vezi i ta priča njihova i dalje upiranje prstom u Rusiju kao pretnji jednostavno neodrživa. Oni će naravno morati da se suoče za zaista realnom pretnjom koju imaju na svojoj teritoriji, a to su islamski teroristi. Još jedna stvar je vrlo zanimljiva, da Nemačka već decenijama nije imala popis verske pripadnosti. I to svesno, s namerom da se ne zna koliki je tačan broj muslimana, jer to bi na kraju krajeva moglo da predstavlja jednu opomenu.
I Francuska
također, da. Jeste. Dakle, a to nije slučajno.
Gospodine Prorokoviću, da li vi, po vašem sudu, da li na vidiku stvaranje zajedničkog fronta protiv međunarodnog terorizma? Ili je to daleka budućnost?
To uopšte nije budućnost. Dakle, međunarodni odnosi se odigravaju u anarhističkom okruženju gde svaka velika sila štiti svoje interese na najbolji mogući način, onako kako oceni da je adekvatno. Al Kaida je bila saveznik Amerike u Afganistanu, Saudijska Arabija i Katar su finansirali islamističke grupe u Siriji. Neke države NATO su također imale vrlo intenzivne kontakte sa Al-Nusrom. Tako da velike sile, u zavisnosti od toga u kakvim okolnostima se nađu, će pre igrati sa tim terorističkim grupama kako bi oslabile moć drugih glavnih aktera u međunarodnoj politici. Sumnjam da će tu, osim nekih deklarativnih izjava, saopštenja za javnost, eventualno memoranduma koji će se potpisivati, biti nekog velikog međunarodnog fronta za borbu protiv terorizma. Ja stručnjak za terorizam nisam, ali sam boravio u dve zemlje gde sam video da postoje mere kako se protiv toga bori. Jedna je Izrael, druga je Kina. Dakle, u Kini nikakvih izveštaja javnih nemate o tome da su se dešavali teroristički akti radikalnih islamista. U razgovoru s jednim kolegom sam saznao da su desetine tih akata godišnje koje se dese u provinciji Xinjiang, i da to nadležne službe rade. Dakle, to nije reality show, niti predstava za javnost, nego se na tome radi. Dakle, države imaju mehanizme da se tome suprotstave i bez neke formiranja neke šire međunarodne koalicije. Pitanje je htenja, dakle, i mera. Spomenuli ste ljudska prava, da ne dužim puno. Ljudska prava podrazumevaju određene obaveze. Ako nemate obaveze, onda imate anarhiju. Onda se ta prava i slobode, jeli, shvataju.
Evo, završili smo.
Ničim ograničene, i to je naš problem, to je ono što danas imamo u evropskim zemljama, dakle anarhiju iz koje ne možemo da izađemo.
Završili smo emisiju, ali morate nam, gospodine Tomiću, reći samo kolika je verovatnoća, da li imate neke podatke da se u Srbiji dogode neki teroristički napad. I rekli ste, svaka evropska zemlja zamišlja da je to daleko od nas, od nje, tako i ja sve vreme vas slušam i zamišljam kako je to daleko od nas. Jesam u pravu?
Ja da vam kažem da postoji bilo kakva verovatnoća terorističkog napada, to znači da bi imao određene spoznaje i aktivnosti. Ja, iako ih imam, naravno da to neću predočiti najširoj javnosti. Mi moramo da kažemo da se naše snage bezbednosti su revnosne, bore se protiv terorizma, imaju iskustva. Naravno, očekujemo i da će se to možda u određenom trenutku desiti, ali je observacija njihova najvažnija stvar, ali ono o čemu je rekao gospodin Proroković, a to je najbitnija stvar, nekada moramo prevazići i ono što se kaže unutrašnje gordosti, početi da sarađujemo u interesu naše dece, i to mora da bude najveći interes, ali ne interes pojedinaca i pojedinačnih grupa i pojedinačnih lobija koji su naravno preovlađuju, stradaće mnogo dece, a to je najveći problem. Ja sam jednostavno skeptik da može da dođe do ovakvih stvari, ali uvek u javnosti ponavljam i sada ću ponoviti, bez obaveštajne saradnje nema adekvatne borbe protiv terorizma.
Hvala vam najlepše što ste bili danas moji gosti. To je bilo sve u našem izdanju današnjem. Hvala vama, dragi slušalci, na pažnji.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gosti današnje emisije bili su profesor dr. Duško Tomić, šef katedre za bezbednost na Fakultetu za inženjerski menadžment, dr. Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju i dr. Dušan Proroković, politikolog. Bila je ovo emisija Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.